Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Je streda 7.6.2017. Opäť sú tu komentáre Slobodného vysielača. Tak ako každú stredu. Dnes to bude skôr na takú vnútropolitickú tému. Od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Takže poďme hneď k tej horúcej téme dnešného dňa, a to je vlastne prestrelka medzi predsedom strany SAS Richardom Sulíkom a predsedom vlády, či premiérom Robertom Ficom, kde Richard Sulík sa vo svojom včerajšom komentári, ktorý zverejnil na sociálnych sieťach, vyjadril, že Slovensko by sa nemalo ponáhľať do tých európskych štruktúr takým spôsobom. Nemalo by byť vlastne v tom jadre, ako presadzuje Robert Fico a strana Smer sociálna demokracia, pretože má to obrovské nevýhody, ktoré si momentálne asi málo kto uvedomuje. Slovensko je totiž krajinou, ktorá ťaží z určitých tzv. Komparatívnych výhod. To znamená, že má určité predpoklady na to, aby investori alebo rôzne podniky a firmy investovali na Slovensku a vyrábali tu na tovar, pretože sú tu na lepšie podmienky pre zisk, pre dosahovanie zisku podnikateľov. Teraz nehovorme o nejaké nižšie mzde, ale napríklad sú to nižšie dane, ktoré umožňujú vlastne týmto podnikateľom získať jednoducho viacej. Toto sa ale nepáči rôznym krajinám toho jadra Európskej únie, ktorí by naopak chceli vlastne zjednotiť, harmonizovať všetky tieto dane a všetky nariadenia, tak aby nejakým spôsobom sa tieto výhody určitých častí Európskej únie, určitých krajín Európskej únie vlastne stratili a aby to bolo podľa ich mienky spravodlivé. Spravodlivosť ale v nastavení týchto veľkých krajín znamená, že to bude výhodné práve pre nich, pretože veľký trh vždy dovoluje väčší rozmach, aj viacej investícií a vo veľkom objeme, pokiaľ sa niečo robí a vyrába, tak dochádza vlastne k lepšiemu zhodnocovaniu vlastne tej investície. Takže to, čo vlastne chce Robert Fico, je, aby Slovensko, aspoň on tak tvrdí, že má byť ťahané ako keby tými lokomotívami, európskymi lokomotívami ako Nemecko a Francúzsko. A vyjadruje sa veľmi hanlivo o Richardovi Sulíkovi a používa slova, že Richard Sulík vyzerá byť ako zhulený, to znamená nadrogovaný. No ale jadrom týchto výrokov ani nie je tak spor o to, že akým spôsobom bude Slovensko ďalej vedené. Jadrom je v skutočnosti tá náväznosť, alebo respektíve časová následnosť týchto jednotlivých výrokov. Prečo vlastne považuje Robert Fico za nutné komentovať výroky predsedu opozičnej strany Smer sociálna, teda Sloboda a Solidarita na veľkej tlačovke, to znamená sám hodnotí kroky strany SAS, respektíve predsedu Richarda Sulíka. Nie je to celkom bežný postup. Toto by skôr si žiadalo stanovisko treba z vlády, aj ako komunike, ktoré by vydala tlačová agentúra, ale nie tlačovku premiéra, na ktorej sa bude veľmi ostro a veľmi osobne obúvať vlastne do predsedu najsilnejšej opozičnej strany. V skutočnosti je zrejme najväčším problémom Roberta Fica nie to, že Richard Sulík má iný názor na to, akým spôsobom má byť orientovaná zahraničná politika voči Európskej únie. A treba podotknúť pri tom, že je to legitímna pozícia. Pretože Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, predsa jasne povedal, že je niekoľko možností a každá krajina si môže vybrať, akým spôsobom bude vlastne v rámci Európskej únie fungovať. A Richard Sulík úplne legitímne sa z týchto piatich možností vybral jednu. A nie je to práve tá, ktorú si vybral treba Robert Fico. Takže hovoriť o tom, že je zhulený, že je blázon alebo strana bláznov aj ako strana SAS, nehovorí celkom to, čo vlastne je skutočne úmyslom. Úmyslom teda nie je hodnotiť vlastne tú zahraničnú politiku. Úmyslom je napadnúť stranu SAS, ale nie kvôli tomu, že strana je inak orientovaná, pretože to je predsa prirodzené, aby opozičná strana mala iný názor. Ale to, že je opozičná, to je prvá vec, ale hlavne, že jej preferencie rastú. Že jej preferencie skutočne rastú a jednoducho je to jediná strana, ktorá už minimálne rok a pol veľmi intenzívne prezentuje svoju pripravenosť prevziať vládu. Vytvára si štruktúry, vytvára si väzby na rôznych odborníkov, ktorí sú v prípade potreby víťazstva, či už predčasných alebo v riadnych parlamentných voľbách, schopní kedykoľvek prevziať kľúčové rezorty. V tomto momente sa orientuje táto strana hlavne teda na financie, či ekonomiku, zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci. Zrejme potom by chceli mať pod palcom aj obranu, ale to nie je až také kľúčové v tomto momente. A pokiaľ sa týka tých silových rezortov, ako som povedal, možno obranu, ale svojho času sa vyjadrili práve zo strany SAS, že určite by chceli buď justíciu alebo vnútro. A takýmto spôsobom, pokiaľ sa prezentuje nejaká strana veľmi jasne, veľmi zreteľne a nedvojmyselne, je to treba rovno povedať, sme pripravení vládnuť, chceme vládnuť a urobíme preto všetko. Chceme teda zostaviť vládu, aj pod, kde na čele tejto vlády bude súčasný predseda strany SAS, Richard Sulík, tak toto je vlastne niečo, čo sa v skutočnosti obáva predseda strany Smer. Čiže nie výrokov Richarda Sulíka, ale jeho politiky, na ktorú on nevie nájsť tú správnu odpoveď. A tá správna odpoveď by bola tá, že by Robert Fico určoval témy. Ale vyzerá to tak, že on vždycky len reaguje. Či je to téma amnestie, či je to téma korupcie, alebo téma v súčasnosti Európskej únie, ako keby nemali vlastné nápady, akým spôsobom zaujať ľudí. A zdá sa, že sa im darí naopak ľudí skôr sklamávať. Čiže pokiaľ bude takýmto spôsobom pokračovať ďalej, naďalej budú zrejme rásť preferencie strany SAS a preferencie strany Smeru budú v najhoršom prípade, teda v najlepšom prípade stagnovať. Čiže v najhoršom prípade samozrejme budú klesať. Tie témy, ktoré môže opozícia, respektíve Richard Sulík vyťahnuť, tých tém je veľmi mnoho. Napríklad jednou z tém je jedna z kľúčových, alebo až by som povedal korunných veci, okolo ktorých sa točí propaganda Smeru, a to, že my tu nepripustíme žiadnych migrantov. Pravda je ale taká, že do septembra roku 2017 je Slovensko povinné prijať legislatívu, na základe ktorej budeme musieť prijímať nedobrovoľne na základe nariadení povedzme únie alebo centrálnych orgánov migrantov na riešenie azylového procesu. A zrejme potom aj tie výsledky toho azylového procesu sa budú hodnotiť niekde inde, pretože v tomto momente ešte nie je presne vytvorený ten rámec, v akom to bude. A zároveň Robert Fico presadzuje tú ideu tej veľkej Európy, krásnej, zjednotenej, kde napríklad, ako sa v dnešnej tlačovke vyslovil, bude, najnižšia minimálna mzda, ďaleko vyššia, ako je dneska priemerná mzda. Hej, čiže on sám hovorí, a tomuto by som ja mal oponovať ako ľavicový premiér, ale už nepovie, že bude to obsahovať aj harmonizáciu daní, to znamená sa zvýšia dane. Už nepovie, že to bude znamenať aj zavedenie, dajme tomu, európskej dane, pretože súčasťou centralizácie a odozdanie ďalších právomocí do Bruselu bude aj zbavenie sa veľkej časti peňazí, o ktorých môže Slovensko rozhodovať a disponovať, a tie pôjdu zrejme priamo do Bruselu. Pretože obsahom toho politického zjednotenia je nielen to, že budeme spoločne deklarovať niekde v Bruseli, že sme zjednotení, ale že bude tu aj nejaká štruktúra, ktorá jednak bude rozhodovať a jednak bude mať finančné prostriedky, ktorými bude môcť nejakým spôsobom ovplyvňovať procesy v jednotlivých krajinách. Čiže tá jednotná európska daň bude znamenať zvýšenie daňovej záťaže slovenských obyvateľov, a tie napríklad môžu byť ďalej použité na riešenie tých azylových procesov, to znamená, už to nebude platiť priamo Slovensko, ale migranti, dajme tomu na Slovensku, ktorí budú riešení v azylovom procese, budú to dostávať priamo od Európskej únie v ďaleko vyššej miere ako v súčasnosti je dnešný priemerný plat Slovenska. O tomto už Robert Fico hovoriť nebude, pretože to nie je niečo, čím by sa mohol zrejme chváliť. A pokiaľ sa takýmito témami bude dokázať opozícia prezentovať, Robert Fico na to nebude mať jednoducho nie že recept, ale ani zrejme chuť. A naďalej bude používať argumenty, ktoré nesúvisia s racionálnym hodnotením situácie, ale jednoducho to budú osobné útoky. A najväčším paradoxom ale celej tejto situácie, že v súčasnosti prichádza Robert Fico o percentá ani nie tak kvôli tomu, že by vlastne prebiehali jeho voliči ku strane SAS, pretože to ani principiálne nie je možné. Strana SAS sa prezentuje ako pravicová strana, to znamená, požaduje zníženie účasti štátu na rozhodovacích procesov a presunutie čo najväčšej miere zodpovednosti na tie nižšie riadiace štruktúre na samosprávu. A vrátane finančných. Aj to znamená, samospráva by si mala v čo najväčšej miere rozhodovať o peniazoch, ktoré sa na tom území vyberú. Ale to nie je tá správna ľavicová politika, ktorú väčšina strán presadzuje, aj vrátane tých, ktoré sa javia alebo prezentujú ako pravicové. V skutočnosti najväčším ohrozením Smeru je nie Saska a Richard Sulík, ale strana, ktorá by ich atakovala, útočila by na nich z tej ľavicovej pozície. Pretože dneska už vieme po tých desiatkách rokoch, že stranu Smer nie je možné ohroziť sprava. Voliči, ktorým vyhovuje silná pozícia štátu voči občanovi, tak tí vždycky budú voliť Smer. Bez ohľadu na korupčné škandály, bez ohľadu na propagandu médií typu SME alebo Denník N. Jednoducho ich to nezaujíma. Ich zaujíma to, že im niekto slúbi, že nad nimi bude stáť nejaká sila, ktorá bude ako takým otcovským princípom a bude vlastne rozhodovať v ich prospech. A je v princípe jedno pre týchto voličov, alebo aspoň pre časť týchto voličov, či to bude priamo Robert Fico ako predseda najsilnejšej slovenskej strany, alebo či to bude treba nejaká bruselská autorita. Pre ľavicových politikov a ľavicovo orientovaných voličov je vlastne silný štát tým, čo chcú. A štát, ktorý skutočne, alebo sú štát, je federálny štát, do ktorého sa vlastne pretvára súčasná Európska únia, je niečo, voči čomu v princípe neprotestujú. A nebudú protestovať ani proti odozdávaniu právomoci. Akurát, čo môže vadiť, sú tie niektoré veci, ktoré na konzervatívnom Slovensku ešte vadia. To znamená presadzovanie rôznych genderových tém, multikultúrnych tém, presadzovanie migrantov a podobne. Tieto všetky veci budeme musieť neskôr zaviesť, pretože to je súčasťou obsahu toho, že sa stávame členmi jadra. Členmi jadra sa stávajú práve tí, ktorí sú ochotní vlastne sa podriadiť všetkým týmto povedzme, sociálno-inžinierským metódám alebo ideovým stanoviskám a presadzovať ich aj v rámci týchto národných štátov. A v konečnom dôsledku to znamená antinárodnú politiku a antidemokratickú politiku. Pretože jediný, kto môže vlastne rozhodnúť o tom, že čo sa na tej krajine, v tej krajine, ktorej bude diať, je volič, ale ten volič na to nemá žiaden dosah niekde v Bruseli, aj keď teda naši propagandisti tvrdia, že áno. Ale nie je to tak. Pokiaľ odozdáme všetky právomoci nejakej centrálnej vláde v Bruseli a tá bude rozhodovať o všetkom, o nariadeniach, legislatíve a o peniazoch a my budeme len poslušní prevádzači týchto nariadení do života, no tak potom už nemôžeme hovoriť o žiadnej demokracii. V skutočnosti tí, ktorí hovoria o menšej úlohe vlastne tejto centrálnej európskej byrokracie a zvýšení úlohy národného štátu, presadzujú viacej demokracie. To nie je otázka pravice a ľavice, ale v skutočnosti je to otázka, kto chce viacej slobody, kto chce viacej demokracie, kto chce viacej zodpovednosti pre občanov ako takých. Kto naopak chce viacej neslobody, kto naopak chce viacej podriadenia. To sú vlastne tí, ktorí presadzujú tú, povedzme, proeurópsku, procentralistickú politiku. A je jedno, že či to ľudia, ktorí sa hlásia, povedzme, k tým národnostným menšinám, alebo či je to treba strana SNS, ktorá je takým papierovým tigrom v tejto oblasti, pretože na jednej strane otvorene vyhlasuje teda, že je za ochranu slovenského národa, ale v skutočnosti predseda strany obhajuje islám aj ako ideológiu, respektíve ako náboženstvo. Ale pritom je to ideológia, to si treba tiež rovno povedať, ktorá nerozlišuje medzi štátnym a náboženským a dobre veriaci, hlboko veriaci moslim je povinný vlastne presadzovať náboženské právo do svetského života všade, kde príde. A tým pádom vlastne v krajinách, kde sa zvyšuje úloha a počet moslimov, tak sa zavádzajú rôzne princípy toho náboženského práva šarie, ktoré majú nieže hodne ďaleko do demokracie, ale sú priamo opozitné voči demokracii. Preto treba na tieto súčasné koaličné strany hľadiť ako s veľkou opatrnosťou. A čo sa týka tej pozície, prečo sa vlastne Robert Fico bojí Sasky, no zase je to také samostrašenie sa. On vlastne vidí len ten prvotný príznak, že preferencie strany SaS rastú. Ale neuvedomuje si, že nerastú vlastne na úkor jeho strany, pretože voliči Smeru by treba z nikdy nevolili vlastne tú pravicovú orientovanú stranu, ktorá chce viacej zodpovednosti pre voličov, viacej slobody. Kto ich môže ohroziť, tak to je naopak novotvoriace sa progresívne Slovensko. A o tomto sa vôbec nehovorí nič. Aj to je skutočné ohrozenie Smeru, pretože to je strana, ktorá sa od začiatku veľmi ostro posúva doľava. Hej, čiže od stredu doľava. A toto je nebezpečenstvo, ktorému bude musieť Smer čeliť. Pretože témy, ktoré vlastne progresívne Slovensko chce otvárať, sú témami, ktoré sú presne témami Smeru. Hej, viacej Európy, hej, viacej integrácie, viacej sociálnosti a viacej ochrany pracujúcich a tak ďalej a tak ďalej. Hej, čiže to budú všetko témy, ktorými bude vykrádať vlastne Smer ako taký. A pokiaľ sa odhalí, že politika Smeru aj voči tým hlavným témam, ktorými sa Robert Fico tak rád a často prezentoval, To znamená ochrana Slovensko pred migrantami a tu nepríde žiadna moslimská veľká komunita, ktorá by vytvorila nejaké getá. Pokiaľ sa ukáže, že toto boli prázdne slová, tak sa stane vlastne úplne zbytočné, aby voliči, ktorí z týchto dôvodov treba chceli voliť Smer ako ľavicovú stranu, tak budú môcť voliť inú ľavicovú stranu, ktorá už to nebude mať napísané aj ako hlavné heslo, ale bude mať iné sociálne ľavicové témy, ktoré týchto voličov skutočne zaujímu. Pretože tu sa treba pozerať na to, že áno, niektoré veci sú nastrašene výborné aj, a dobre sa to počúva, hlavne v súvislosti s rôznymi teroristickými útokmi na rôznych miestach Európy, ktoré sa vyznačujú práve vysokou koncentráciou moslimov. Ale v skutočnosti ľudí, ktorí idú ku voľbám, asi najviac osloví to, že niekto chce, aby v školách mali deti všetko zadarmo, aby bola podpora naďalej ako vysoká podpora tých rodičov alebo matiek s deťmi, aj ktoré ako nestíhajú, aj proste štát im bude vyplácať nejaké kompenzácie, nejaké lepšie programy a budú sa pripravovať ďalšie a ďalšie opatrenia, ktoré budú z tej ľavicovej strany znieť veľmi, veľmi dobre. Vrátane treba z toho zvyšovania minimálnej mzdy a ďalších opatrení. Takže toto je niečo, čo môže v skutočnosti ohroziť Smer a aj voliči, aj to, na čo sa spolieha práve Robert Fico, že progresívne Slovensko nebude brať Smeru, lebo sa bude prezentovať ako liberálna strana, tak možno by si mal uvedomiť jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Liberálny v dnešnej politickej kultúre západnej Európy znamená ľavicový. Nie ten, kto chce presadzovať pravicové opatrenia. Aj takže to, že strana sa nazýva tiež liberálnou stranou, nie je celkom presné. Má síce ľavicové krídlo, veľmi ostro vyhranené. Mnohí poslucháči by určite vedeli identifikovať ľudí, ktorí sa hlásia k takémuto smerovaniu, ale má veľmi silné a v osobe Richarda Sulíka dokonca určujúce pravicové, libertariánske krídlo, ktoré chce minimalizovať úlohu štátu a vlastne dať ľuďom peniaze, aby si o nich rozhodovali sami v čo najväčšej možnej miere. A pokiaľ si toto ako Robert Fico neuvedomí a naďalej bude reagovať na stranu SAS ako na to najväčšie ohrozenie, ktoré strane Smer aj mu osobne ako možno ďalšiemu funkčnému obdobiu v úlohe premiéra, tak viac menej sa mýli a bude veľmi sklamaný. Naopak, ľudia, ktorí budú voliť progresívne Slovensko, budú zase naopak veľmi milo potešení. Takže sú tam veľmi dobrí marketéri v tejto strane, majú veľmi dobre prepracovaný program sledovania tých informačných zdrojov. Čo sa týka sledovania internetu, majú tam obrovský tím ľudí, ktorí sú znali v týchto IT informačných technológiách a vedia analyzovať, vedia presne smerovať údaje, budú sa zameriavať v prvom rade na sociálne siete. Budú skutočne oslovať čo najväčšie miere priamým spôsobom jednotlivých ľudí a takto smerovať reklamu. Peniaze na to majú. Dneska im vlastne preukazujú podporu veľmi, veľmi bohatí ľudia, ktorí majú doslova stovky miliónov eur na svojom konte a sú ochotní tieto peniaze vložiť do tohto ľavicového projektu. A zdôrazňujem ešte raz, ľavicového. A to je niečo, čo doteraz na Slovensku ešte v takejto miere nebolo. Ale bude paradoxom, že práve tento ľavicový projekt bude mohutne podporovaný médiami a denníkmi, ktoré naopak sa doteraz hlásili pravici. A to znamená denník SME a denník N. V skutočnosti už aj dnes je to lavica, ktorá presadzuje práve tie témy a robí to spôsobom, akým to robia všetky lavicové médiá v celom západnom svete. Čiže prezentujú tie rôzne genderové, multikultúrne a iné záležitosti, ktoré si vyžadujú naopak zvýšenú aktivitu a úlohu štátu, zvýšené financovanie, zvýšenú úlohu mimovládnych organizácií, ktoré vytvárajú určitý tlak na politiku, na verejnú mienku a na politiku, aj čiže sú to vlastne politické organizácie. A takýmto spôsobom Robert Fico možno bude o pár rokov veľmi, veľmi trpko sklamaný s tým, že nepochopil, čo sa okolo neho deje a útočil skutočne tam, kde mu nič nehrozilo a naopak nebránil sa tam, kde to nebezpečenstvo bolo zjavné. A druhou takou veľkou témou, ktorú by bolo dobre dneska spomenúť, je to, že vlastne z rezervy vlády bolo vydelených pre mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú podporou týraných žien, niekoľko stoviek tisíc eur. Samotná správa nie je nejakým spôsobom významná, aj si myslím, že to nebude ani komentovať nikto. Problémom je vlastne celé to nastavenie a myslenie ľudí, ktorí jednak pracujú v tomto mimovládnom sektore a jednak aj vlády, ktorá tieto peniaze vlastne vydeluje na tieto projekty. V skutočnosti mimovládny neziskový projekt, pokiaľ by mal byť občianským projektom alebo mal by byť výrazom nejakej občianskej spoločnosti, tak by nemal byť financovaný vládou. Vládou, ktorá je cez tie mechanizmy zastupiteľskej demokracie dneska prakticky nezávislá od vôle voličov a môže si robiť prakticky, čo chce. Takže voliči nemajú dosah na to, akým spôsobom táto vláda bude vykonávať určité kroky, ako ho bude podporovať a kvôli čomu ich bude podporovať. Takže v tomto momente vláda dala niekoľko 100 000 eur na podporu týraných žien. Čiže dala to podľa vlastného uváženia a naviac ešte to je len na prekrytie financovania do konca tohto roka. Čo sa týka ďalších financií, tak bolo zverejnené, že ďalej to už bude fungovať na základe financovania zo zdrojov Európskej únie. A bude to z operačného programu ľudské zdroje. To znamená, že bude to musieť schváliť všetky tieto programy Európska únia, ktorá je dneska nastavená veľmi jednoznačne lavicovo, to znamená podpora, radikálna podpora menšín všetkým možným spôsobmi, mocensky, legislatívne, ale hlavne v tomto prípade finančne. A aj keď to na prvý pohľad znie akože veľmi chválihodne a veľmi dobre, podpora týraných žien. V skutočnosti je to dôsledok veľmi takej zlej politiky, ktorá sa vlastne tu nakoná, alebo robí už niekoľko desiatok rokov. Politika, ktorú väčšina vlád koná pod vplyvom hlavne teda mimovládnych organizácií, je viac menej zameraná na podporu menšín. Čiže sa vytvára vlastne taký model, pomocou ktorého získavajú organizácie stále viacej a viacej peňazí a naopak získavajú stále viacej a viacej vplyvu a vytvára sa začarovaný koloto, čím viacej peňazí, tým viacej vplyvu, tým viacej je treba ľudí, ktorí zase potrebujú naspäť ďalšie peniaze. O problémy samotné už ani tak nejde. Viac menej tie mimovládne organizácie ako keby vznikali na základe nejakého kolotoča fiktívnych problémov, ktoré musia fiktívne riešiť, pretože toto je ich model. Model prežitia, ich životný model. A ako je známe, na probléme sociálne vylúčených menšín išlo do toho za tie desiatky rokov neuveriteľné veľké množstvo peňazí. To sú, dovolím si povedať, možno už aj určite stovky miliónov, možno aj miliardy eur. A nevyriešilo sa nič, naopak problémy sa prudko zhoršujú. Nerieši sa demografická pozícia, ťažká demografická kríza. Hej, to znamená pokles obyvateľstva. Rodí sa málo detí. Naopak podporujú sa modely spolužitia, modely tzv. Rodiny, ktoré naopak odporujú tomuto princípu. Hej, čiže podporujú sa treba s rozvedené ženy, matky s deťmi, ktoré áno, potrebujú pomoc, potrebujú podporu, ale nesmie to byť primárnym účelom aj takejto pomoci. Hlavným zdrojom aktivít vlády by mala byť nepriama podpora, hlavne teda legislatívna alebo daňová, aj rôzne daňové zvýhodnenia pre matky s deťmi, teda pre rodiny s deťmi, plné rodiny, heterosexuálne rodiny. A to je vlastne model, ktorý zabezpečuje prežitie Slovenska ako takého. A na druhej strane tu máme vládu, ktorá zdanlivo vystupuje proti migrantom, ale pritom je známe, že cez štátnu spoločnosť Typos bolo v minulých rokoch vyhradených 500 000 eur na pomoc utečencom, na pomoc migrantom pre mimovládne organizácie. Že rôzne mimovládne organizácie, vrátane aj tých takých najviac zmieňovaných typu nadácia pre otvorenú spoločnosť, je čiastočne financovaná zo zdrojov vlády. To bolo vlastne aj v tých spomínaných 500 000, keď to vlastne bolo vydelené spoločnosťou Typos pre nadáciu, pre otvorenú spoločnosť, ktorá ich ďalej potom rozdeľovala a za nejaké 2 dní, ako tie peniaze boli preč, boli rozdelené. A toto je, ako často hovoríme, toto je výherný plán. Čiže orientovať sa na to, aby som bol súčasťou takejto štruktúry, mimovládnej štruktúry a vytváral vlastne politický tlak, aj vytváral politickú činnosť. Toto nie sú apolitické organizácie. Mimovládne organizácie nie sú ani mimovlády a nie sú ani neziskové. Nie sú to neziskovky, sú naopak veľmi, veľmi vysoko ziskové, teda hlavne teda pre ich pracovníkov alebo ľudí, ktorí sú priamo vlastne v centre tých neziskových organizácií. A tu sa vytvára veľmi nezdravá štruktúra, ktorú táto vláda podporuje a bolo to vidno na tej schizofrenickej pozícii vlády, ktorá na jednej strane je kritizovaná ľuďmi treba s tými študentami známymi na tom protikorupčnom pochode zo Slovenskej debatnej asociácie, ale pritom táto asociácia je takisto financovaná zo zdrojov vlády. A pritom tie témy, ktoré tam oni diskutujú, sú témy vyslovene také, ktoré hýbu dnešnou európskou politikou, povedzme tým sociálno-inžinierským plánom, na základe ktorého sa má zmeniť štruktúra obyvateľstva, čiže namiesto riešenia demografickej krízy domácimi zdrojmi, podporou rodiny a tak ďalej, čo napríklad sa moc nevie, ale sa veľmi úspešne podarilo v Rusku veľmi cieleným a veľmi, veľmi intenzívnym podporovaním viacdetných rodín rôznym spôsobom. Podarilo zastaviť demografický prepad a naopak dneska už dochádza ako k rastu počtu obyvateľstva. A takisto je to všade. V každej inej krajine snáď bol príklad Maďarska v poslednej dobe, kde si uvedomili, že táto politika je samovražedná, aj že podporovať vlastne rôzne minority na úkor majority a na úkor toho tradičného modelu, ktorý tvorí základ sociálne udržateľnej a demograficky udržateľnej spoločnosti. A začali sa práve orientovať na podporu týchto rodín. A zdrojom vlastne problémov v súčasnosti aj v celej Európe bude práve toto. Čiže demografický problém, ktorý momentálne vidíme v celej Európe, chcú vlastne títo sociálni inžinieri riešiť dovozom migrantov, plánovitým dovozom migrantov. To treba podotknúť. Tie momentálne reči o tom, že musíme to zastaviť a tak ďalej, v skutočnosti len hovoria o tom, že musíme to zorganizovať, nie zastaviť. A to sú tie rôzne plány na vytvorenie Dublin 3. Aj v dnešných komentároch spomínaná potreba alebo nutnosť alebo povinnosť jednotlivých členských štátov únie schváliť legislatívu, ktorá bude podporovať schematické rozdeľovanie týchto migrantov a bude sa vlastne tieto všetky procesy riadiť centrálne. Toto je niečo, čo táto vláda podporuje. Jednoznačne to podporuje. A netreba si všímať reči, treba si všímať kroky, treba si všímať peniaze, ktoré niekam tečú. A tá Slovenská debatná asociácia ako príklad, ktorý bol spomenutý, je žiarivým dôkazom toho, že aj keď na oko teda vláda tieto veci kritizuje, že ten pochod bol politický, aspoň Robert Fico, že to kritizoval, že to bol politický pochod, lebo tam boli politici. V skutočnosti to bolo vlastne zorganizované za peniaze tejto vlády. Či to bolo zo strany tých študentov, ktorí sú zúčastnení v tej Slovenskej debatnej asociácii, alebo či to bolo zo strany mimovládnych organizácií, kde značná časť tých zdrojov pochádza zo zdrojov vlády. A toto je reálna pozícia Slovenska, slovenskej vlády, slovenskej ľavicovej vlády. A možno budeme o pár rokov nemilo prekvapení, aspoň tí, ktorí sledovali len retoriku, len slova, kam sa súčasné Slovensko dostalo. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko. Lúčia sa mi Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.